Co přinesla světu první polovina roku 1941? Hitler zaútočil na Sovětský svaz a Stalin pronáší emotivní projev k národu.
Z této doby je v archivu Českého rozhlasu i zajímavá reportáž z přestavby hradu Špilberg a budovy Rudolfína či sarkastické komentáře Voskovce a Wericha k dění v protektorátu.
V pořadu se teď s vámi o 80 let zpět vrátí
Radim Štícha
a František Šedivý.
Archiv Plus.
Vyhráli jsme právě těžký boj ve Francii. Vyhráli jsme právě úspěšný boj o uznání v Anglii. Čekají nás mnohé těžkosti, ale také další vítězství a uznání. Postupujeme všichni tak, abychom, až půjdeme osvobozenou Prahou, mohli všichni nést se ctí a hrdě svou hlavu vzhůru. Účastnili jste se mnozí z vás už bojů. Vám všem já za to srdečně vřele děkuji. Počínali jste si statečně a věřím, že v budoucnosti nesklame žádný z vás. Budujete svou prací zase svůj stát a zachraňujete svůj národ. Tvoříte svou dnešní prací nové kapitoly historie svého národa. Ve válce poslední byly to kapitoly slavné a nesmrtelné. Věřím, že to budou kapitoly neméně slavné také dnes. Československé armádě, nazdar! Československé republice, nazdar! Velké Británii, nazdar!
Novoroční projev k československým vojákům v zahraničí pronášel Edvard Beneš už druhým rokem exilového života ve Velké Británii. Ta se od začátku války stala jak útočištěm pro něho samotného, tak rovněž zázemím pro celé prozatímní československé státní zřízení.
Spolupráce Velké Británie a Československa byla úspěšná především díky přátelským vztahům s britskou vládou pod vedením Winstona Churchilla. Britský premiér se netajil svými sympatiemi k prezidentu Benešovi, což dokládá i následující ukázka.
Country in the grip of the tyrant and the invader. Here is a band of men who hold aloft the torch.
Winston Churchill označil ve své řeči Edvarda Beneše za nejzkušenějšího evropského státníka a potvrdil pevné a společné hájení principů československého státu.
Britský premiér hovořil k československým vojákům, kteří za zájmy svého státu bojovali v zahraničí. Řada z nich sloužila ve vůbec první československé peruti královského letectva, která se podílela na úspěšné letecké bitvě o Británii.
K prvnímu výročí založení první československé letecké perutě promluvil i Karel Janoušek, generální inspektor našeho letectva bojujícího na západní frontě a rovněž jediný Čechoslovák, který získal hodnost leteckého maršála RAF.
Zde v Anglii naše první letecká jednotka, jejíž výročí dnes oslavujeme, a další naše jednotky, které byly postaveny později, vyrostly všechny v prostředí téměř domácím. Přátelské a kamarádské přijetí, jehož se nám zde dostalo, a pochopení pro naši věc a nás samých dalo základ k upřímnému spolužití a spolupráci s jednotkami britských leteckých sil. My všichni si vážíme toho, že právě zde, v zemi tak velké a slavné letecké tradice, vytváříme dnes také my svou první válečnou československou tradici a jsme pyšní na to, že se nám podařilo udržet stejný krok s našimi britskými kamarády. Posuďte však sami výsledek činnosti našich letců od našeho příchodu do Velké Británie až po dnešní den. Bylo sestřeleno 88 německých letounů jistě, 22 pravděpodobně a 16 letounů poškozeno. Naše bombardovací jednotka provedla 98 bombardovacích úkolů, celkem 366 letounů. Válná část letounu byla sestřelena naší první perutí ve velké a vítězné bitvě o Londýn loňského podzimu.
Takzvaná 310. československá stíhací peruť působila v královském letectvu RAF nejdéle a mohla se chlubit nejvyšším skórem sestřelených německých letounů. Jejím heslem bylo anglické We fight to rebuild, bojujeme za obnovu.
Od července 1940 do května 1941 vznikly v rámci RAF celkem 4 perutě s československým letci. Zajímavou kapitolou armád, které našly útočiště v Anglii, bylo to, že se spolu utkávali i v různých sportech.
Právě zahajujeme opět vysílání, a sice 2-0 pro Československo. Skutečně dneska se naši hoši drží skvěle. Je to druhý jejich zápas v celkovém pořadí, a sice je to turnaj mezi armádními mužství, belgickým, holandským, britským a československým. První zápas jsme bohužel prohráli 4-3, ale byl to náš první zápas a proto musíme našim hokům něco prominout. A bylo to opět ta naše stará slabost. Technicky jsme vysoce vyspělí a lepší než ostatní, ale byli jsme pomalí. A dnes trochu vyměněné mužstvo, zdá se, že taky trochu omlazeno, a hraje skutečně skvěle. Druhý gól dalo pravé křídlo, opět zaútočilo, prohodilo krásně pravé spojce, brankář se dal oklamatí vyběh a do prázdné branky, hájené pouze obráncem, vstřítil dvojka druhou branku.
Kopaná byla v té době velmi populární i v protektorátu, kdy svoje fotbalové družstvo měly i různé továrny, provozy nebo organizace. Dochoval se třeba komentovaný přátelský zápas obuvnických mistrů.
Na hrací ploše Danerova stadionu ve Vršovicích blíží se pomalu ke konci přátelské utkání dvou ševcovských jedenáctek. Nejlepší moravská ligové mužstvo Baťa Zlín proti nejlepší české sportovnímu sdružení Plincner. Nemáme přesně zjištěno, kolik je v obou mužstev skutečných ševců, ale jisté je, že Plincner má na hřišti dva. Levého záložníka jmenuje se Švec a levého obránce, ten se totiž jmenuje Ševčík. V prvním poločase vedl Plincner 3-1. Téměř celý druhý poločas hráči Bati silně obléhají svého soupeře, jsou stále před Tišnovského brankou a Tišnovský, obrana i záloha Plincnera mají plné ruce práce, aby stále útoky Baťovců zaráželi. Bojuje se Ševcem a píštěla rozhodčího pana Fladunga právě ukončila utkání dvou ševcovských mužstev. Jak Plincner, tak Baťa ukázali, že dovedou nejen dělat dobré boty, ale také hrát dobrou kopanou.
I když teď sport opustíme, u továren ještě zůstaneme. V roce 1941 si připomínala 50. výročí od svého založení pražská továrna Orion. Akci, na které byly oceněni například nejstarší zaměstnanci závodu, navštívil i protektorátní prezident Emil Hácha a pronesl projev.
Pane předsedo, vážení pánové, milí přáteli, s potěšením jsem přijal pozvání, abych strávil s vámi několik chvil ve vaší pracovní přestávce. Vítám tuto příležitost, abych dal nějak najevo své hodnocení práce a svou úctu k práci. Nekladu váhu na stupňovité rozdíly mezi prací převážně duše, převážně fyzickou, neboť jde právě jenom o rozdíly ve stupni a na čem záleží je souhra a soulad všech pracovních slov.
Tolik Emil Hácha na 50. výročí založení továrny Orion. Cukrářskou firmu, z níž se později Orion vyvinul, založil František Maršner na Královských Vinohradech roku 1891, tím, že začal na primitivním ohništi ve sklepní dílně vařit turecký med.
Až do druhé světové války patřil Orion mezi nejznámější evropské výrobce čokolády a cukrovinek. Koncem roku 1939 měla firma 180 prodejen. V lednu 1944 ale byla výroba zastavena a prostory sloužily jako místo pro válečnou výrobu.
Další událostí, která se v roce 1941 připomínala, bylo druhé výročí vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Atmosféru březnových oslav na Václavském náměstí popisoval z balkónu hotelu Šroubek první reportér Československého rozhlasu Josef Cincibus.
Hudba se rozehrála, slavnostní přehlídka se začíná. Ve vzduchu se objevila letadla, těžká bombardovací letadla, která přelétla Václavské náměstí, a jen hluk jejich motorů a stíny, které vrhaly v dopoledním slunci, padly na širokou plochu Václavského náměstí. Dole od Národního muzea se pohybují sevřené útvary říšské branné moci. Tím v čele důstojníci na koních. Dojíždějí k čestné tribuně a za nimi se valí masa vojska.
Protektorát Čechy a Morava byl již druhým rokem loutkovým státem hitlerovského Německa. Formálně ho sice reprezentoval státní prezident Hácha. Faktickou moc však držela pevně v rukou německá okupační správa v čele s říšským protektorem Konstantinem von Neurátem a státním tajemníkem K.H. Frankem.
V roce 1941 byla na našem území natočena i reportáž z přebudování pražského Rudolfina.
Im Jahre 1920 wurde das Rudolfinum zum Abgeordnetenhaus umgestaltet.
Rudolfinum sloužilo za první republiky Národnímu shromáždění. Jeho uměleckou rehabilitaci přinesla trochu paradoxně léta druhé světové války.
V archivu Českého rozhlasu se dochovala reportáž z jeho přebudování. Úpravy provedené v letech 1940 až 1942 znamenaly navrácení koncertního sálu původnímu účelu, i když pro německou filharmonii, která v Čechách působila do konce války.
Stavební úpravy čekaly ve válečném roce i hrad Špilberg, který měl být následně předán německému Wehrmachtu. Přehled o úpravách hradu podává vládní stavební rada Neubert.
Wir melden uns vom Spielberg in Brünn.
Při rekonstrukci Špilberku byly vnitřní prostory hradu kompletně přestavěny nebo renovovány a nově vznikly stáje a hospodářské budovy. Úpravám neunikly ani proslulé kasematy, které po staletí sloužily jako obávané vězení. Klíče od kasáren na Špilberku byly německé armádě slavnostně předány v srpnu 1941, a to za účasti říšského protektora.
V Brně se za války opravoval Špilberg a v Českých Budějovicích se v tehdejším německém divadle zkoušela opereta Johanna Strause mladšího Netopír. Vtipný kolotoč zápletek obohacený melodiemi v rytmu valčíku i čardáše se stal jedním z klenotů světové operety a významným reprezentantem zlatého věku operety vídeňské.
V protektorátu ještě zůstaneme a z divadla zamíříme na Karlovu univerzitu. V archivu Českého rozhlasu se dochovala i přednáška profesora Vincence Lesného o indické džungli.
Opice uviděli buď nás, nebo ještě spíše nějaké jiné nebezpečí a varovali stádo. U obyvatelstva džungle vládne totiž družná pospolitost. Uvidí-li opice sedící v korunách stromu, nějaké nebezpečí svým křikem spravují o něm ihned zvěř na zemi. A cestovatelé potvrzují, že pokřik jejich je pronikavější a delší, jestliže je nebezpečí skutečné, blíží-li se například lovec nebo tygr. Ale brzy přestávají křičet a štěbetat, jestli je to obyčejný venkovan nebo zvíře méně nebezpečné.
Český indolog, překladatel a jedna z nejvýraznějších postav české orientalistiky první poloviny 20. století. To byl profesor Vincenc Lesný. Byl jedním z prvních členů Československé akademie věd a překládal hlavně ze sanskrtu, hinštiny nebo bengálštiny.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V archivu Českého rozhlasu jsme našli také nahrávku, na které vzpomíná básník František Halas, mimo jiné na svůj básnický křest.
Bylo to tuším v 22. roce. Náš mladý svět hořel a hořel tehda vírou v nové spravedlivé uspořádání světa, v nový ráj, který založit bylo horoucím snem. O té naivní píti, když bylo očištěno několik mých řádků. Byla to jakási lirická poznámka, nevím dnes už o čem, ale nosil jsem to vystřížené v kapsách, až se papír rozpadal a stále to četl nevěře svým očím, že jsem tištěn. To poezie teprve ťukala na srdce. Pak bylo založeno v Brně pásmo, avantgardní časopis 9 sil. Tento leták, který pobuřoval obsahy mý úpravou, přinesl moje první opravdické verše. Chodil jsem celý rozechvělý a marně jsem žádal celý zapířený milovaného Jiří Mahena, aby mi o nich něco řekl. Začukal na mé zvrhlé čel a povídá, co to Franc v té kotrbě máte? nic víc. A tak se odbil můj básnický křest.
František Halas za druhé světové války přispíval do ilegálně vydávaného Rudého práva. Byl členem revolučního výboru spisovatelů a po roce 1945 se stal předsedou syndikátu českých spisovatelů. Chvíli byl taky poslancem prozatímního národního shromáždění za KSČ.
Pozor, pozor! Máme tu aktuální zprávu z nacionálně socialistické strany. I to slýchávali obyvatelé protektorátu během války. 12. května 1941 to bylo i následující sdělení.
Z nacionálně socialistické strany se sděluje úředně. Říšský ministr Rudolf Hess, jemuž vůdce zakázal co nejpřísněji pro jeho dlouholetou pokračující nemoc jakoukoliv další leteckou činnost, opatřil si v poslední době v rozporu s tímto výslovným zákazem opět letadlo. V sobotu dne 10. května asi o 18. hodině startoval Rudolf Hess v Augsburku opět k letu, z něhož se až do dnešního dne dosud nevrátil. Dopis, jejž zanechal, ukazuje ve své zmatenosti bohužel na stopy duševního rozrušení, které vzbuzuje obavy, že Rudolf Hess se stal obětí šílených představ. Za těchto okolností musí nacionálně socialistické hnutí bohužel počítat s tím, že říšský ministr Rudolf Hess se při svém letu někde zřítil nebo se stal obětí jiné letecké nehody.
Prominentní nacista Rudolf Hess, který byl oficiálním zástupcem Adolfa Hitlera, se stal ve skutečnosti zajatcem britské vlády, a to až do konce druhé světové války. Jeho letecká mise do Velké Británie je dodnes jednou z největších záhad moderních dějin. Jako zarytý odpůrce německé války s Anglií se Hess vydal bez souhlasu Hitlera jednat proti churchillovskou opozicí o možnosti ukončit válku.
Po seskoku padákem u skotského města Glasgow byl zadržen a následně uvězněn nejprve v londýnském Toweru a později na anglickém venkově. V roce 1945 stanul před norimberským tribunálem.
A protože Hess seskočil padákem v Británii, tak tam zůstaneme i my. V období Velikonoc odtamtud pozdravila své krajany skrze Československý červený kříž i Hana Benešová, manželka exilového prezidenta.
Drazí přátelé, Československý červený kříž v zahraničí přichází vás pozdravit dnes na Bílou sobotu ve výročí dne, kdy v letech pokojného vývoje všeho našeho domácího života náš Československý červený kříž po všech krajích republiky rok co rok se soustředoval k pietně a vděčné vzpomínce na oběti války.
V londýnském exilu působil Československý červený kříž od září 1940 a byl úzce spojen s exilovou první dámou. Hana Benešová byla jeho čestnou předsedkyní a aktivně pro něj pracovala po celou dobu války. Vznik Československého červeného kříže posvětil už v roce 1919 tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
V rozhlasovém archivu nechybí z roku 1941 ani nahrávky s Janem Verichem, Jiřím Voskovcem a hudbou Jaroslava Ješka. Po uzavření Osvobozeného divadla byli nuceni opustit Československo. Druhou světovou válku strávili společně ve Spojených státech, kde se živili jako herci. Boj proti nacismu ve své tvorbě neopustili.
Já vám povím, že mám veliký stek, že jsem zmeškal tu výstavu.
Jakou?
To nevíte, že v Praze byla výstava? O velikosti Německé říše? V Národním muzeu?
A to se jim velikost Německé říše vešla do Národního muzea?
No, oni to měli ohromně zorganizovaný, víte, v prvním patře.
No, počkejte, tam byli v prvním patře, pokud já vím, tam byly zvířata.
No, zvířata, totiž tam byly opice, tchoř, všechny druhy krys a nějaký dobytek.
A to ty zvířata dali pryč?
Ne, jenom cedulky vyměnili.
Aha, tak tam, co byl pakuň, tam přišla busta vůdcova, ne?
Tak nějak to muselo vypadat, jinak si to nedovedu představit. Göringovo oddělení bylo u Hrocha a u Paviána. Aha. A Goebbelsovo opatro níž, co byl cizopasný hmyz, vši a podobně.
No a co udělali s těma skrčencema tam?
To zůstalo, ty tam nechali. To je kulturní oddělení Třetí říše.
Tolik výstava o velikosti Německé říše v podání Voskovce a Vericha. Dalším z jejich témat, které spolu v Americe u mikrofonu probírali, byla vlajka, což bylo československé nacionalistické a zčásti fašistické hnutí.
Definice vlajkaře. Velkostatkář, velezrádce, vlajkař. Tady. Vlajkaři, vystéž ostuda národa. Nejnižší sebranka z cestných individuí. Výkvět zrádcovství, špiclovství, fízlovství, udavačství.
chamrať zrelá pro kandelábry pražských ulic.
No bože, 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 to bude jednou veliká álej na těch kandelábrech.
A ta úroda, pane, aby se nám ty kandelábry nezvohybaly.
Počkejte, to máme Václavák, Národní, pak přes most, Vítěznou, Karmelickou a Nerudovkou na hrad. Kolik to může být kandelábrů?
No, dvěma řadama, já vám povím, to bude pěkných pár stovek.
Jen aby to stačilo, ale.
No tak se pojede oklikou, v nejhorším případě vezmeme to přes Karlín.
To je pravda, tedy. Já ale už na to místo vlajkaře nereflektuji. Víte, já mám rád zajištěnou existenci a tohle je typicky zajištěná neexistence.
Já vám úplně rozumím. Vy byste rád skončil v penzi a ne na kandelábru.
Jak kdo?
A ze Spojených států zamíříme na válečné pole, konkrétně na východní frontu, kde od června 1941 probíhají tuhé boje mezi Wehrmachtem a Rudou armádou. Situaci nám přiblíží Emanuel Moravec, pronacisticky orientovaný publicista a budoucí protektorátní ministr školství a lidové osvěty.
Severním operačním celku mezi Baltickým mořem a Pinskými močály, Dvině a Minsku postupovala německá vojska rychlostí 50 až 60 kilometrů za den, poněvadž během 6 dní pronikla na severovýchod a východ do hloubky 350 kilometrů. Můžeme čekat v nejbližších dnech, jak vrchní velitelství naznačilo, veliké počty zajatců jak z prostoru Bělostockého, tak v západní Litvě a Lotyšsku. 22. června od východní hranic východního Pruska bylo do Moskvy vzdušnou čarou asi 1000 kilometrů. 27. června německé předvoje v prostoru Minsk měly k Moskvě jen 700 kilometrů.
Německý postup na Moskvu byl součástí rozsáhlého tažení do Sovětského svazu, zahájeného 22. června 1941. Vojenská operace, která neměla od dob Napoleona obdoby, vešla do dějin pod názvem Barbarossa.
Hitler otevřením východní fronty vědomně porušil pakt o neútočení, který se Sověty uzavřel těsně před vypuknutím druhé světové války. A právě porušení onoho paktu bylo šokem pro sovětského diktátora Josifa Vysarionoviče Stalina, kterého kritická situace donutila k emotivnímu rozhlasovému projevu k národu.
Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются.
Stalin promluvil k národu až po téměř 2 týdnech od vstupu německé armády na sovětské území. Už v úvodních slovech posluchače zaskočil oslovením občané, což bylo za jeho skoro 20letou vládu neobvyklé.
Od uchopení moci v roce 1922 totiž Stalin v největší zemi světa budoval tuhou a krvavou totalitní diktaturu, která stála životy mnoha milionů sovětských občanů. Nyní se však kremelský vládce v této kritické době na své občany obrátil, a to s výzvou zahájit nemilosrdnou válku proti německým okupantům. Velmi těžký byl válečný rok 1941. My jsme vám dnes v pořadu nabídli archivní záznamy Českého rozhlasu z jeho první poloviny.
A rozloučíme se s vámi písní Vítězné V v podání Voskovce a Wericha.
Vítězné V svobodě život vrací, Vítězné V volá, že vyhrajem. Vítězné V znamená mír a práci. Věřte ve V, vítězné V, věřte ve V a zatřesou se zrádci. Věřte ve V a zatřes se zem. Vítězné V vymete všechny náci. Vítězné V volá, že vyhrajem.
Hezký den přejí autoři a průvodci ukázkami z rozhlasového archivu František Šedivý,
Radim Štícha a mistr zvuku Marek Stejskal.